Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 22. září 2019, první astronomickou neděli. A já vás vítám. Tak, teď mi to tady zhaslo všechno, ale jdeme na věc. A samozřejmě, že zdravím a vítám vedle sebe Vladimíra.
Hej, já tě taky vítám. Ahoj.
Ahoj. A technika už funguje, jo?
Jo.
Tak je to dobrý. Tak se podíváme, co na nás tady všechno čeká. V první zprávě se podíváme na to, jak prezident Miloš Zeman podepíše rozšíření EET. A podepíše ho prý, jakmile ho dostane na stůl. Prezident Miloš Zeman podepíše zákon o rozšíření elektronické evidence tržeb, takzvané EET, jakmile ho dostane na stůl. Řekl to v rozhovoru na serveru Blesk. Rozšíření EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly, schválila minulý týden sněmovna, když přehlasovala senátní veto. Já jsem to ještě na stůl nedostal, ale jsem pilný člověk, takže jakmile to dostanu na stůl, tak to podepíšu, řekl Zeman. Rozšíření EET i změny v DPH, které byly společně s tím schváleny, mají nastat prvním dnem 7. měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Rozšíření EET budou podléhat hlavně řemeslníci, ale třeba i advokáti, účetní, lékaři a taxikáři. Novela také umožní malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 tisíc korun evidovat tržby v offline režimu pomocí papírových účtenek. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. Takže to jsou ty stánky s rybami anebo provozovny, třeba kamenné, kde se jenom během vánočních
přípravy,
tak jenom tam nesmí se tam prodávat nic jiného. Součástí novely o rozšíření EET jsou i změny daně z přidané hodnoty. Do nejnižší sazby DPH se přesunou vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15%. Do nejnižší sazby předloha zařazuje rovněž opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21%. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Novela také obsahuje přesun audioknih a elektroknih do 10% sazby DPH z nynějších 21%. No, jubí. Tak, Vladimíre, co k tomu řekneš?
Jak když se zaváděla první část EET a potom ta druhá, tak jsem četl takový ekonomický rozbor, jakým způsobem se zvýšil výběr daní a kolik státní správu, tedy stát, tedy nás, daňové poplatníky, stáli úředníci, kteří se DPH, teda EET, zabývali. A zjistilo se podle toho článku, že v podstatě tam nevznikl vůbec žádný nárůst odvodu daní pro stát. Protože jestliže vznikl, tak náklady na ty úředníky, na ty kontrolory a na všechny tyhle ty věci,
no, například
i odpočty ze základu daní na ty pořízení těch pokladen EET, to se dávalo do nákladů, ale i těch kotoučů s těmi lísky, který se na to tiskne, takže v podstatě nula od nuly vzešla. Na druhou stranu se tehdy tvrdilo, že skončí, a oni opravdu skončilo na 60 tisíc malých podnikatelů, na které to spadalo, skončilo to podnikání v té první vlně, ale pak se to, jako ti lidé si na to zvykli. Já se osobně domnívám, že na rozdíl od všech zaměstnanců, kteří musí platit daně už tím, že jsou zaměstnaní u nějaké firmy, je jedno, jestli soukromé nebo státní, polostátní, a od živnostníků a podnikatelů, kteří se tomu všelijakým způsobem vyhýbali, tak ti první, tedy zaměstnanci, ti žijí podle médií v domnění, že všichni podnikatelé jsou zloději a brání se EET jenom proto, aby mohli okrádat. Ti podnikatelé, a já jsem hovořil s mnoha z nich, tvrdí, že to není pravda, že oni ty daně odváděli stejně, od toho jsou berňáky, ale aby kontrolovali, a na ty malé a střední si stroufají na rozdíl od těch velkých, ale, že tím to zabere moc samoc času. Já osobně se domnívám, například na Slovensku EET jede, Chorvatsko od toho ustoupilo. Já osobně se domnívám, je to můj soukromý názor, že EET je jenom v podstatě
šmírování.
Šmírování.
Tak. Já se to domnívám taky. Navíc je docela urážející, když se losují takové ty účtenky.
Ano.
To je o bonzáctví. Tam já zatím nevidím nic pozitivního. A k těm podnikatelům, a zvláště drobný, bych řekla, že oni přenášejí na svá bedra veškerá rizika. Veškerá. Starají se sami o sebe. Stát v podstatě nic nestojí. Navíc stát má z nich nějaké daně, ale ty zisky skutečně u těch drobných živnostníků jsou takové, že stát by měl být rád, že tito lidé právě se sami o sebe starají. V Německu je to nastaveno naprosto jinak, tam je nějaký paušál a dokonce do určité výše vlastně zisku ti podnikatelé ani neplatí daně. Takže já to vidím z tohohle úhlu.
Toto prosazuje
SPD. A já naprosto s tím souhlasím.
Já taky. A navíc ještě jednu věc řeknu. Všichni ti OSVČ, nikdo jim neplatí, stát jim neplatí dovolenou, na rozdíl od státních zaměstnanců.
Říkám, ano.
Nikdo jim neplatí nemocenskou. Nikdo jim neplatí státní svátky. A všechny tyhle ty státem uznané platby, které ty zaměstnanci mají, to tyhle ti lidé nedostávají. A to si ti zaměstnanci neuvědomují, že jestliže oni jsou, když je vyjde 1. května na čtvrtek, tak oni mají zaplacený ten čtvrtek jako státní svátek, kdežto ten podnikatel, ten živnostník, nedostane od státu ani korunu.
No a hodiny, které odpracují, tam se nepočítají.
Ne.
Takže ano, je pravda, že by měl být tady v tom pořádek, ale já, když budu platit daně, tak chci také vědět, že ty daně, ty peníze jsou smysluplně použity. A na to bychom měli mít všichni právo vědět, jak je z penězi nakládáno. A bohužel v tomto státě já osobně se domnívám, že se to nikdy nedozvíme pořádně, že tady to není průhledné, není to čisté, jak přímo křišťálové, ale je tady takový zmatek a bordel, když to řeknu ošklivě, že je tady určitá averze a i vidíme, že prostě nedůvěryhodnost toho, jak se s finančními prostředky státními nakládá.
Když nastupoval Andrej Babiš do politiky, tak vykřikovalo ANO před prvními volbami, kterých se zúčastnil a kterých uspěl, že stát má peněz dost, že se nemusí zvedat daně. A já jsem čekal, protože tady máme 10 000 firem, velkých, středních, malých, které jsou registrovány v daňových rájích. To znamená, že oni nedaní své zisky v České republice, ale daní to někde na Bahamách, na Kypru, a já nevím, kde ještě, na Bahrajnu, já nevím, kde ještě. A já jsem předpokládal, že za prvé se zruší licence a podnikání těm firmám, které nebudou platit daně v České republice, když tady podnikají, to se nestalo.
A tam, kde vznikají vlastně ty finanční
tam
prostředky?
Tam utíkají velké peníze, no, tam utíkají miliardy. Za druhé, že se zruší jako jeden ze dvou států světa akcie na doručitele, tam utíkají peníze. A za třetí, že se půjde cestou Maďarska, kde všechny velké zahraniční firmy budou muset danit v místě svého působení, tedy v České republice, a nikoliv, jako aby třeba vladoboleslavská škodovka, která je pro koncern Volkswagen nejvíce vydělávanou fabrikou, značkou.
Vydělávající.
Aby vydělávající. Ano, nejvíc vydělává, nejvíc se prodávají škodovky. Tak aby veškeré své zisky platila v Německu. Německo bohatne na nás, na kolonii. Toto všechno Andrej Babiš neudělal.
Za to udělal Orbán v Maďarsku.
Orbán to udělal. On to neudělal, ale za to buzeruje malé a živnostníky. No. Já si neumím představit, jak přijde nám vymalovat malíř, který má, nedělá to na černo, ale dělá to na firmu. A jak tady bude pracně někde si kupovat nějakou tu blbost na EET. Jo? No. Je to nesmysl a já osobně se domnívám, že se mělo jít tím směrem, který jsem říkal, a ne tímhle tím směrem EET.
Je potřeba naše podnikatele co nejvíce podporovat a díky za každého schopného podnikatele nebo podnikatelku, kteří tady něco dokázali.
A druhá věc, sama to vidíš, sežeň dneska firmu, která by, nebo řemeslníka, který by ti něco udělal. Zkrátka, je to neskutečně nemožná práce.
No, řídíme se zpátky a budou tady zase takový ty
meloucháři.
Takže podíváme se na další zprávu a na to, jak by odešel za Orálek z vlády, kdyby. Pokud bude abolice, ČSSD odejde z vlády, hrozí za Orálek. V pořadu otázky Václava Moravce byl hostem současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, ČSSD. Ten v pořadu vyjádřil se k možné abolici premiéra Andreje Babiše, o které v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo hovořil prezident Miloš Zeman. Proč by Zaorálek dle svých slov nemohl být ve vládě, která je za abolici spolu zodpovědná? Lubomír Zaorálek v pořadu prohlásil, že by nemohl být ve vládě spolu zodpovědné za abolici premiéra Andreje Babiše. Narážel tak na nedávné prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který by jej Babišovi udělal v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil premiérovo stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ministr kultury si stojí za tím, že by se v případě abolici premiéra nemohl podílet. A říká, tak jako bych nemohl být ve vládě, jež akceptuje amnestii, tak jako ji naplánoval Václav Klaus, která pustila tuneláře, jež spáchali největší hospodářské zločiny v 90. letech. Tehdy se to potichu připravovalo, teď zaplať pánbů se to řekl nahlas, aby to bylo jasné, vysvětlil a dodal, v takové vládě bych nebyl. Zdůraznil. Český ministr kultury ale zároveň prohlásil, že se domnívá, že taková situace ani nenastane. Pokud by tedy taková situace nastala, tak je jediné řešení, že trestní systém bude pokračovat a vláda do toho nebude nijak zasahovat a vstupovat. V této souvislosti navíc Zaorálek zdůraznil, že nehovoří jen za sebe, ale za celou sociální demokracii. A říká, to jsou ty body, proč ve vládě sedíme. Čelit tomu, abychom vytvářeli společnost, ve které vítěz nebere vše, podotkl. Český prezident Miloš Zeman před několika dny na TV Barrandov prohlásil, že využije svého práva abolice, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Dodal však, že doufá, že takový krok z jeho strany nebude potřeba. Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí, protože tito dva státní zástupci a zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím, prohlásil prezident. Městské státní zastupitelství v Praze nedávno informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí je již pravomocné. Pražské státní zastupitelství ho předložilo společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten má na přezkoumání rozhodnutí 3 měsíce. A tady zase text. Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice, řekl Zeman a dodal, pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl. Trestní stíhání premiéra Babiše v souvislosti s dotací na Čapí hnízdo bylo státním zástupcem Jaroslavem Šerochem zastaveno po téměř 4 letech. Premiér byl obviňován z možného dotačního podvodu. Státní zástupce své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle jeho názoru nedošlo k naplnění všech znaků dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie. Takže to je tak asi ten hlavní text, není to úplně celý článek, ale...
Tak za prvé, já jsem neslyšel v případě Václava Havla a abolice Chadimová, kauza Chadimová, která podvodně se snažila získat restituční nároky na domy v lukrativní části Prahy a hrozilo jí mnoha leté vězení, protože se prokázalo, že to byl podvod, tak jí udělal abolici a zastavil trestní stíhání. Tehdy se proti tomu vůbec nikdo z politiků neozval. Ani pan Zaorálek jako opozice. To je první věc. Druhá věc. Prezident Zeman to udělal velice dobře, protože, jak vidíme, nátlak demobloku, milionu chvílek a podobných obskurních organizací, které tady chtějí udělat Majdan a chtějí zrušit výsledky voleb, tak nátlak na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je enormní. A jestliže zástupce Šaroch, který to tam zkoumal po ty léta 4 roky, nebo kolik to vyšetřovala policie, a zjistil, že tam nedošlo ke trestnímu činu, že není důvod stíhání, jestliže totéž potvrdil nejvyšší pražský státní zástupce Erazi, tak tady by to bylo jasné, kdyby to nejvyšší státní zástupce pan Zeman Pavel obnovil, že se jedná čistě o účelový politický proces.
Tak, tak.
A právě pro účelový politický proces tady prezident Zeman použil to své právo abolice. A ty hloupé a nesmyslné keci, já jsem dneska četl, neviděl, já na to nekoukám, ale četl jsem na tom, co prohlásil poslanec za Piráty Michálek, že to je v podstatě nepřípustné, já nevím, co ještě. Ten člověk asi nikdy nečetl ústavu. Ten člověk, oni ti Piráti jsou úplně mimo. Ty neznají nic. Já dokonce, Soňo, dneska bych považoval opravdu za osobní pohanu, když se kdokoliv pyšní titulem z našich vysokých škol humanitárního směru. Protože to je spíš ostuda, než nějaký význam, to, co se tam studuje. A tito lidé, ti Piráti, mimochodem pan Michálek, to je ten, který naprosto vážně myslel televizi, že už by kontrolu internetu, vidíš ten rozdíl, podporoval prezident Masaryk.
Ano.
Jo, že už je, ne, že by to, že to dělal.
Tak jo. Je pravda, že absolventi humanitních oborů jsou de facto...
Ne, humanitárních, já jsem řekl humanitárních, humanitních. Ale ono to je stejný, protože humanitní obor podporují humanitární bombardování, humanitární příliv džihadistů, teroristu a tak dále.
Tak já jenom, aby si nevypadal, že jsi přívržencem právě nějakých humanitárních bombardování, tak jsem to uvedla na pravou míru.
Humanitních oborů samozřejmě.
A ty absolventi jsou určeni k tomu, aby byli zaměstnanci neziskovek.
Přes.
A v podstatě tady plnili funkci 5. kolony, protože neziskovky, cizí agenti, sice to nemají uvedeno, tak jak by měli třeba v Rusku, v Izraeli anebo v USA, tak de facto jsou placeni právě z různých dalších fondů, přeposílají si peníze mezi sebou, tyto neziskovky, tak aby bylo hůře zjistitelné, odkud vlastně ten příjem jde, protože tam je to všechno provázané. a plní tady tu funkci, jsou v mnoha případech navázané právě na americkou ambasádu a,
Sereše,
a tak dále, na Sereše,
na
norské fondy a podobně.
Ale
dokonce i třeba na francouzské jako dotace a z jiných teda zemí, kde jsou zase ti samí lidé.
Kolony,
v podstatě, ano, oni vytvářejí pátou kolonu a tady škodí.
Ale víš, co je nejhorší? Tu pátou kolonu vytváří naše nejprestižnější školy, univerzity.
No tak to víš, to je úplně
tragédie českého národa. Zatímco v minulosti produkovali obrozence, produkovali vlastence, tak dnes produkují pátou kolonu nepřátelé české země.
No protože ti Mazánkové tam vlastně mají na těch školách takové bene. Není tam důsledná výuka, tam prostě je to teď tak volné, že tu univerzitu udělá prakticky každý. Stačí, když je budou bodovat.
A Piráti, ty jsou názorným příkladem toho, když se mainstreamem oblbnou lidi, aby je volili.
Mně přijde, že jsou přímo zvlčilí. A v mnoha případech bych doporučovala léčbu někde na klinice v Bohnicích. Tak podíváme se na další zprávu. A je to zpráva z uplynulého týdne, ale je důležitá. Babiš navrhuje zrušit poplatek pro ČT v tomto případě. Prezident Miloš Zeman v odpovědích na dotazy čtenářů Parlamentních listů uvedl, že je na čase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků. Tento návrh s upřesněním konkrétních okolností má podporu premiéra. Babiš to řekl Parlamentním listům a my tady z nich citujeme. Debata o podobě či samotné existenci koncesionářských poplatků, tedy faktické daně, prostřednictvím, které financují povinně čeští občané veřejnoprávní televizi, probíhá dlouhodobě. Nyní pro Parlamentní listy v reakci na dotaz čtenáře řekl prezident Miloš Zeman, že je na čase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků. Redakce se zeptala premiéra Andreje Babiše, co o takovém návrhu soudí. Předseda vlády s prezidentem do značné míry souhlasí. Podle něho by se mohlo zvážit, jestli nezrušit tyto dosud povinné poplatky pro seniory, samoživitelky a další nízkopříjmové skupiny. Tady bych vložila to, že to už odsouhlasili na Slovensku.
Ano, Slovenská národní rada to odsouhlasila. Ano.
Pro důchodce, zdravotně postižené, samoživitelky a další málo majetné skupiny o tom můžeme uvažovat. Sdělil Parlamentním listům Andrej Babiš na přímou otázku. Česká televize, co by veřejnoprávní instituce hospodařící každoročně s rozpočtem kolem 7 miliard korun, je dlouhodobě terčem kritiky významné části politického spektra i veřejnosti. Předmětem kritiky jsou jak pochybnosti o tom, zda televize s lehce nabitými prostředky nakládá hospodárně, ale i obsah a styl veřejnoprávního zpravodajství, obvinění z neobjektivity v různých konkrétních případech netřeba opakovat. V minulosti se hodně diskutovalo též o platech vrcholných manažerů a top moderátorů České televize, které nejsou zveřejňovány, přestože jsou tito lidé placeni z peněz daňových poplatníků. Generální ředitel České televize Petr Dvořák k tomu už dříve poznamenal, že česká veřejnost podle něho dosud není připravena na to, aby se informace o platech dozvěděla. Asi by byla tak šokovaná, že by omdlela. Jaký názor na existenci či úpravu koncesionářských poplatků mají politici v poslanecké sněmovně či senátu, přeneseme během středečního večera v rámci ankety. Tak, to je celý.
Tak já si myslím, že tu anketu je zcela zbytečné dělat, protože já si myslím, že naše česká veřejnost by přivítala 100%, téměř 100%, kromě nějakých těch hlupáků, zrušení.
A zvláště, když je to anketa, u které se sedí a nemusí se jít někam demonstrovat.
Ano. Ale jenom chci říct jednu věc. Já osobně bych šel ještě dál. Vzhledem k tomu, že česká televize už dávno není česká, veřejnoprávní už dávno není veřejnoprávní, ale soukromá, protože to ovládá skupina lidí, kteří tam tenkdy při tom puči v roce 2000 spali a tak dále a tohleto, tak bych veřejnoprávní televizi zrušil. A zrušil bych koncesionářské poplatky kompletně a tak, jak to prosazují SPD, udělal bych z České televize státní příspěvkovou organizaci s právem kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu, což teď nemá. A to tež bych udělal s Českým rozhlasem. A jestliže se zruší poplatky seniorům nebo nízkopříjmovým skupinám obyvatel a těm ostatním se to ponechá, tak tam budu, už to tady vidím a slyším, jak už se bude křičet o diskriminaci. Svým způsobem to diskriminace je. A tak bych je zrušil totálně plošně. Zrušil bych status České televize, vyrazil bych všechno její vedení, udělal bych z toho státní příspěvkovou organizaci a tam by se dosadilo vedení, které by vysílalo objektivně a ne to, co se tam vysílá teď. Na Českou televizi se člověk nemůže ani podívat, aspoň já teda ne.
Vladimíre, víš, co se teď bude nejvíc prodávat? Spací pytle.
Ano, ano, zase tam přijde pan Rumr spát, jo?
Celá tady ta garda.
Šaškárny.
Pokud ještě nemají teda od toho roku
tu oni mají schovaný.
2000. Tak podíváme se na další, je to teda komentář od Jaroslava Bašty. Bašta varuje před permanentní barevnou revolucí. Český politik a diplomat Jaroslav Bašta v komentáři pro první zprávy v souvislosti s blížícím se výročím 17. listopadu varoval před permanentní barevnou revolucí. Podle Bašty k nejviditelnějším rysům současné doby patří snaha v uvozovkách vylepšit parlamentní demokracii s jejími institucemi a zákony něčím jiným. A tady cituji, asi nejpříhodnější termín, který mě napadl, je permanentní barevná revoluce, vyznačující se opakovanými demonstracemi, které mají korigovat výsledky voleb. Politický systém zastupitelské demokracie s politickými stranami, volebními programy, volbami a politiky, kteří jsou v nich voleni, se náhle stává téměř nicotným ve srovnání s davy lidí, kteří proti němu přišli demonstrovat, uvedl. Zároveň zdůraznil, že je to tak alespoň podle názoru svolavatelů těchto shromáždění, kteří znají recept na všechny neduhy společnosti. Stačí se sejít a vykřikovat ta správná hesla, křepčit na pódiu ve žluté košili a hnědých kalhotách. Ve jméno demokracie trhat listy z ústavy České republiky a naše země se pak stane lepší a demokratičtější. Dokonce milionkrát demokratičtější, napsal. Bašta se také přiznal, že je v rozpacích, nakolik má v českém prostředí brát vážně podobné jevy, jako je pětiletá snaha o barevnou revoluci nebo školní stávky proti klimatickým změnám. Na jedné straně je lze považovat za důkaz toho, že se v Česku opravdu žije v demokracii. Na té druhé nelze ovšem přehlédnout prvky nenávisti v skutku přísudečné, které z pódia zaznívají. Politika prosazovaná osobními útoky charakterizovala ve druhé polovině 20. let minulého století nástup nacismu a fašismu, míní. Následující dva měsíce do 30. výročí 17. listopadu 1989 budou příležitostí pro organizátory demonstrací a jejich sponzory vyzkoušet, zda česká společnost je již natolik rozdělená, aby bylo možné vyvolat vážnou politickou nebo ústavní krizi. Zdá se mi, že ani 5 let neúspěšných pokusů je od toho neodradilo. V dobách konjunktury bývá takové snažení obvykle marné. Proto si myslím, že ani oslavy 30. výročí v režii České televize a milionu chvilek současné vládní koalici nějak neublíží. Ani v případě, že aktivista Minář bude na pódiu trhat listy z trestního řádu a trestního zákoníku, upozornil Jaroslav Bašta. Poukázal však na to, že mnohem nebezpečnější situace může nastat, až období prosperity skončí a přijde krize. Již vzpomenutá historie nástupu totalitních hnutí Čechy použila, že každá krize přináší možnost úspěchu především pro ty, kdo mají na složité otázky jednoduché a hlasité odpovědi. Když se politika přestěhuje na ulici, obvykle nechá na dlažbě ležet také moc. Pak záleží na tom, kdo ji první sebere, s tím organizátoři barevných revolucí kalkulují. Bývalý diplomat Jaroslav Bašta poskytl komentář serveru První zprávy, ve kterém se vyslovil ke kauze Čapí hnízdo. Podle Bašty jde o politicky motivované stíhání premiéra. Svědčí o tom reakce médií hlavního proudu, včetně těch veřejnoprávních. Mediální bouře, která se v zápětí rozpoutala, nemůže nechat nikoho na pohybách. Že kauza dotací z roku 2008 vyšetřovaná jako podvod na základě anonymního udání od prosince 2015 evidentně spadá do kategorie politicky motivované zástupné trestní stíhání, míní bývalý diplomat. Dále jako důkaz tohoto tvrzení připomněl chronologii vývoje událostí. Uvedl, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šeroch již v roce 2018 část obviněných zprostil trestního stíhání a přikázal policii doplnit dokazování. Varoval, že v případě, že se to nezdaří, bude muset trestní kauzu ukončit odložením. Pátek 30. srpna tak svým konečným rozhodnutím učinil. Zároveň s ním seznámil městského státního zástupce Martina Erazima a ponechal mu ho k prostudování. Krátce poté došlo k řízenému úniku. Poslouchejte, řízenému úniku informací do deníku N. Jaroslav Bašta upozornil na to, že málo kdo z novinářů měl zájem o vyšetření řízeného úniku informací do deníku N, přestože tento krok velmi zpochybnil nezávislost a nezaujatost české či spíše pražské justice. Zajímavá věc je to.
Ano, velice zajímavá informace, že to byl řízený únik. A ten řízený únik byl z jednoho prostého důvodu, aby zmobilizoval toho Mikuláše Mináře, milion chvilek, nebo jak říkají mnozí diskutující milion úchylek, a aby tady znova nastala ta, jak velice správně píše Jaroslav Bašta, ta permanentní barevná revoluce. Já jenom připomenu ještě jednu věc. Existuje evropský úřad na kontrolu přijímání dotací, jmenuje se OLAF, ve zkratce. OLAF zveřejnil a naši samozřejmě mainstreamoví novináři a Demoblok a milion chvilek to hned vyřvávali jako stanovisko, kde tam poslali stížnost, byli to Piráti, si stěžovali právě na pana premiéra a pro jeho zájmu. A ta funkce, ta praxe spočívá v tak, že ten OLAF pošle zpátky přijetí toho textu, který dostal. To znamená, oni dostanou text, pošlou ho zpátky k nám do republiky, kde napíšou to, co tam bylo psané, jestli to tak je. Piráti a Demoblok to okamžitě použili proti Babišovi s tím, že i OLAF je proti tomu. Na druhou stranu nikdo neposlouchal Andreje Babiše, jeho právníky, kteří říkali, ale až tam pošleme my naše vyjádření, tak to bude přesně opačně. To už se nikde neobjevilo. Ale co je důležité, a vůbec to nikdo nebere z toho Demobloku a z těch milion chvilek, který chtějí tady udělat Majdán, tak to nebere v potaz. Poslední zpráva OLAFu zněla, že nebylo prokázáno nic nezákonného, nic proti předpisům Evropské unie, dotace byly předány v pořádku, Andrej Babiš a jeho Čapí hnízdo splnilo pětiletou podmínku být malou firmou a na závěr tam bylo napsáno, že to sice vzhledem k tomu, že to bylo vyčleněno a pak vráceno, bylo podivné, ale nicméně žádné pochybení a nezákonnost ani střet zájmu tam nebyl. Tento výrok, konečný výrok toho OLAFu, se mainstreamu a v ústech těch minářů a těchto, jak se jmenuje ten člověk, co říká, že než se to, že prezident umře, zase ten Polčák.
Jo.
Polčák, ano, to je taky strašný člověk. Tak samozřejmě se to v jejich ústech neobjevilo.
Já bych dodala, bonzáci celého světa, spojte se.
V Pirátskou stranu.
A když už nemají žádný pozitivní program, a to je právě to, co tady chybí, já tady nevidím jedinou vizi, do budoucna. To je jenom přisluhování Bruselu. Tady není nic, co by nás jako do budoucna pozitivně naladilo.
Zkrátka, aby oni lidé... nemají žádný politický program. Piráti a demoblok, to znamená TOP 09, ODS, STAN a KDU ČSL, ty mají jeden jediný, spolu s Piráty, jediný program. Útočit na Babiše a na Zemana. Útočit na výsledky, oficiální výsledky legitimních demokratických voleb. Nic jiného v programu nemají.
Víš, tady na rozdíl od té doby minulé, před revolucí barevnou, tak tady byly dlouhodobé plány rozvoje. Ale já tady nic takového nevidím. A myslím si, že to téhle zemi velice chybí. Tady se prostě jenom tak pohrává. Každý jede na ty 4 roky, aby se dostal do sněmovny a nahrabal se do svý kapsy. Ale
tak
aby...
to, Soninko, není pravda. Oni o tom ty novináři jenom nepíšou. Jinak, tahle ta dlouhodobá strategický výhled, strategický rozvoj je. To existuje jak na státní úrovni, nedávno o tom mluvil právě i Babiš. A je to i na městských úrovních. Každý, kdo je v zastupitelstvu, ví, že se tam přijímá na určité období 4 až 15 let strategický plán rozvoje města. Tohleto je i přijaté i vládou. Jenomže o tom nějaký piráti vůbec nemají ani tušení, že něco takového existuje.
Ale ono, ta realita je jiná.
A je realita
Podívej
je
se
jiná.
Na dálnici D1. Katastrofa. No, co se jenom, tady vlastně pořádně postavilo to, za těch 30 let?
Nic. Tak fakt se... je ten. Zatímco za minulého režimu se peníze dávaly do velké infrastruktury, podívejme se třeba jenom v roce 1989, se začalo stavět 70 tisíc bytů, které byly dostavěny až v roce 1992, ale od té doby ty počty, který stát staví ty byty, tak jsou zanedbatelné. Takže to je ten rozdíl, ale na druhou stranu se nebyly dávány peníze lidem, protože se
rozumím,
nízko, takže podívej se, jak vypadaly šedivý, hnusný, ošklivý vesnice a jak vypadaly teď. Takže abychom nebyli jenom negativní, ano, předtím se stavěly řada přehrad a bytů a já nevím, co ještě, ale vesnice byly opravdu ubohé a já vždycky, když jsem jezdil na Moravu, na Jižní Moravu, tak jsem obdivoval, jak na té Jižní Moravě i za toho socíku, protože jenom hlupák říká za komunismu, tak za toho socialismu byly ty moravské vesnice upravené, krásné, plné květin, ty návsi oproti těm českým.
Jsou pořád.
Ne? Jsou pořád.
Tak dobře, podíváme se ještě krátce na zprávu, ve které budeme mluvit, že dny na to navštívilo 220 tisíc diváků. Unikátní byl hromadný seskok parašistů. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky dnes na letišti v Mošnově na Novojičínsku navštívilo 95 tisíc lidí. Za oba dny přišlo na akci 220 tisíc návštěvníků, tedy stejně jako loni. ČTK to sdělili pořadatelé. Lidé viděli desítky dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. V zadní části letiště si mohli prohlédnout letadla i další techniku. Dopravu dnes ráno a dopoledne v okolí letiště zkomplikovalo 5 nehod. Při nejvážnější z nich se u Petřvaldu srazilo 5 aut a zranilo 7 lidí. Jinak ale byla dopravní situace klidnější než v sobotu, protože na akci jelo méně lidí, řekl ČTK operátor speciální policejní linky Michal Tichý. Uvedl, že na rozdíl od soboty se dnes tvořily kolony jen kolem nehod. V sobotu byly kolony ze všech stran letiště a lidé v nich mohli strávit až 2 hodiny. Dopravní situace v okolí letiště je během akce každoročně, zejména dopoledne, vždy složitá. Dny na to jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Divákům se na nich letos představily vojenské, záchranářské a bezpečnostní jednotky ze 17 zemí. Speciální partnerskou zemí bylo Rumunsko. A já jenom dodám, že tam dokonce i naši policisté skládali slib.
A já se ptám, sakra práce, kde byla Greta?
No.
Jak to, že tam nebyla Greta? Jak to, že nepřijela na šlapacím kole, aby nezanechávala uhlíkovou stopu? jestli pak ona vůbec ví, že takový nadzvukový letadlo při nízkém letu dělá tolik uhlíkové stopy jako 10 000 aut za hodinu provozu. A tohle to dělá jenom při tom letu. Jak to, že tam nebyla ta Greta, jak to, že tam nebyli environmentalisté a nenadávali, když tady tvrdí, že se musí přestat jíst hovězí, protože dobytek a skot prdí a tím pouštějí metan do ovzduší. Ale tady, že se tam předvádějí nějaké stroje na zabíjení.
Ano, to by si měli všichni uvědomit, že
to tam nevadilo ty Grétě. A kde jsou ty všichni, kteří řvou o agresi Ruska, že si dovolilo mít hranice zrovna tak blízko, kde tam chtějí mít američané před tím základny. Uvědomili si ty lidi, že přesně ty starší, teda ty letadla, zabíjeli děti, bombardovali nemocnice, školy, elektrárny, mosty. Takovej most v Mostaru byl z 15. nebo ze 14. století. Ani Hitler ho nebombardoval. A co udělali tyhle ty z NATO? Rozbombardovali ho. Rilský monastýr rozbombardovali. To těch 220 tisíc lidí, to jim nevadilo, že tady jsou ukázky toho, čím budou možná samotní zabíjeni. Já se jim divím, já bych tam nešel.
Aby se pak v praxi nepřesvědčili sami, jak jsou to úžasné vrtulníky a letadla a podobně.
Jsou to stroje na zabíjení lidí.
Vladimíre, oni mají skutečně velkou spotřebu. To všechno vlastně ti lidé tam vydýchali. Mě by zajímalo, kolik z nich je třeba odpůrců kouření a jde tam a vydýchá tolik olova a všeho možného, že kam se hrabou cigarety.
Přesně tak. Například velké dopravní letadlo, vážení přátelé, vyprodukuje za hodinu letu až 4 tuny olova za mezikontinentální let. Všichni, to jsem četl někde, všichni střelci, myslivci v České republice udělají za celou sezónu, vyprodukují asi 90 tun olova, si střílejí. To jsem čet. Ale vůbec se nebere v potaz, že to olovo se zapouzdří a nerozkládá se. Ono skoruje, je to všechno jenom nesmysl s tím olověným s těma nábojema. Protože navíc je to všechno jenom proto, aby se lidi nemohli bránit. Takový náboj, brokový náboj s olověnými broky stojí 5 korun. Kdyby tam místo těch olověných byly ocelový, tak to bude stát 25 korun. Ta puška, lovecká puška, má poloviční životnost, když se bude střílet s těma ocelovýma brokama, než s těma olověnejma. Zkrátka, vůbec se tady nejedná o ekologii toho olova, co oni z toho vypustili, ty letadla, který, tak to by ty myslivci a tyhleti všichni, kterým to teďka zakazují, ty střelci, tak to by museli střílet 100 let.
Tak podíváme se na další zprávu, a sice na Juliana Assangeho. Hlavní redaktor WikiLeaks promluvil o tvrdých postů Assangeho ve vězení. Britské úřady vězní zakladatele WikiLeaks Juliana Assangeho v horších podmínkách než odsouzené teroristy. Hovořil o tom hlavní redaktor webu Christine Herfson v interview pro The Grey Zone. Assange si nesmí dopisovat a přijímat návštěvy, může pouze 2x měsíčně. Je uvězněn prakticky v úplné izolaci, řekl Grefson. Nehledě na to, že zakladatel WikiLeaks si už odpikal trest za porušení podmínek kauce a měl být propuštěn na svobodu 22. září, zůstane ve vězení do projednání otázky jeho vydání. Souvisí to s rozhodnutím okresní soudkyně Vanessy Brajserové, která je přesvědčena, že Assange se může skrývat, pokud bude propuštěn z vazby. Podle Hrafnsonova názoru takové rozhodnutí ukazuje zaujatý vztah k zakladateli WikiLeaks. Julian Assange se proslavil díky materiálům obsahujícím nezákonnou činnost USA během vojenských operací v Afghánistánu a Iráku. Uveřejnil informace o zabíjení civilního obyvatelstva během vojenských akcí a také o vězeňských podmínkách v amerických vězeních Guantánamo na Kubě. V roce 2010 byl ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Assange popíral tato obvinění. Podle jeho slov, ty ženy, které na něho podaly oznámení, jednaly s touhou po pomstě a pod vlivem bezpečnostních orgánů. Od roku 2012 se zakladatel WikiLeaks skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně. Ráno 11. dubna 2019 byl Assange zadržen na základě zatykače vydaného v roce 2012 kvůli jeho nedostavení se k soudu a také na základě požadavků švédských a amerických úřadů. 1. května byl novinář odsouzen k 11 měsícům a 2 týdnům odnětí svobody za porušení podmínek propuštění na kauci. Poté mu americké úřady sdělily další obvinění ze špionáže a zveřejnění tajných informací. Nyní mu hrozí až 175 let odnětí svobody. Soud musí přijmout rozhodnutí v otázce vydání novináře do USA. Koncem května byl Assange převeden na lékařské oddělení Belmarsh. Podle slov jeho advokáta se novinář cítil tak špatně, že nebylo možné s ním nadále hovořit. Tolik celá zpráva.
Tak samozřejmě všechno se odpouští, terorismus, to není nic moc. Nedávno jsem četl, že ve Švédsku odsoudili na 2 roky za znásilnění a zabití holky nějaký na 2 roky. Ale když se vyzradí to, co Spojené státy skutečně dělají, tak to se neodpouští. A já jsem přesvědčen o tom, že tím, že ho zradil ekvádorský prezident, který ho prodal za prachy, prodal ho, takže Assange se z toho vězení uživej nedostane. Protože Američani, ten přece o nějakého člověka nejde. Jestliže tady obětovali 3,5 tisíce lidí na dvojčatech, proč by tady nezabili jednoho, který jim dokonce ukázal na ty svinstva, co dělají.
Tak podíváme se na neziskovky v Německu, které zuří, odmítají, aby byli uprchlíci vyšetřováni kvůli věku. 40% uprchlíků lže o tom, že jsou děti. Rentgeny zubů a rukou prokázaly, že nejméně 40% z celkem 594 v Německu vyšetřovaných údajně nezletilých imigrantů lhalo o svém věku. Pochybnosti zbudily i další, ale tam nebylo možné vyslovit závěr s dostatečnou jistotou. Nevládní organizace protestují, protože rentgenové vyšetření považují za neoprávněný zásah do osobní integrity. Tak to je krátká zpráva.
Ale to je přece normální, protože by se ukázalo, já jsem přesvědčený, že ne 40, ale 90% těch lžou a tyhle ty neziskovky přece nemohou dopustit, aby se na to přišlo. No tak je to zásah do jejich integrity a do jejich lidské důstojnosti, sakra. Ale že oni tam parazitují na všech těch lidech, kteří tam platí daně. To není zásah do lidských práv těch místních obyvatel. Ta Evropa se normálně zbláznila. Západní Evropa se zbláznila a bohužel začíná se, když to vidíme na Pirátech a na milion chvilek nebo úchylek, začíná bláznit i ta východní Evropa, ta střední Evropa. A já se jenom obávám, že to, co se děje v tom Německu, v Norsku, v Anglii, ve Švédsku, vůbec celé západ Francii, tak v Belgii už je dokonce muslimové vyhánějí z Belgie, že se odstěhují někam jinam, že to je jejich země. Já se obávám, že tohleto se blíží, ale velice rychleji k nám. Postačí se podívat jenom, zase mi přišlo spoustu mailů, kde se všude objevují kebaby.
Ano.
To jsou i na Moravě, na severní Moravě. Všude se objevují kebaby a jsou to Turci, Arabové a schází se tam. Teď mi přišel dopis, že se tam schází v té kebabárně, budu o tom konkrétně hovořit pondělí, že se tam schází ve čtyřicovém městečku tyhle ty Arabové. Kde se tam vzali? Z čeho žijí? Za co tam žijí?
No tak podívej se, ty se ptáš, ale koho by si se zeptal na to? Tady ministerstvo vnitra nemá absolutně žádný přehled o tom, že by tady byly. Prostě tady je takový nepořádek, opět bych správně měla použít slovo bordel, aby byla přesnější.
Ale teďka si vem jenom, tebe jako Čecha má policie právo kontrolovat a zjišťovat tvoji totožnost. U migranta ne, pokud, a to nám říkal ten náš jeden posluchač policista, že pokud nespáchá nějaký delikt, takže policajti ho nemůžou kontrolovat, ale Čecha můžou.
Vladimír má špatnou barvu, ale pozor, kdyby si se chtěl začernit třeba krémem na boty, tak máš smůlu, jako, skoro jako Trido, který teďka spočítají jako na nějakém počítadle, kolikrát si on, rasista, začernil obličej.
Ale jenom proto jsi z toho dělal strandu z těch černých tehdy. No, 20, já si myslím, lety.
Jemu se nedá vůbec věřit nic, to je takový pokrytec. Tak podíváme se teďka do země, kde
jinak
policie...
Kanada je taky ztracená už.
Právě, kde se policie staví odlišně a chrání své a ty cizí na ty je přísnější.
Ajajaj, taková sice... země na světě existuje?
Ano, Izrael.
Izrael.
Tak pozor, byly tam volby a dopadly patem. Strana Izrael, náš domov, nedoporučí, já to překládám ze slovenštiny, žádného z horkých kandidátů na premiéra. Izraelský ex-ministr obrany Avigdor Lieberman v neděli oznámil, že jako kandidáta na sestavení povolební koalice nedoporučí ani předsedu pravicové strany Likud Benjamina Netanyahua, ale ani Bennyho Gantze, který stojí v čele centristického bloku Modrá a bílá. Lieberman, který by mohl sehrát klíčovou roli v současné patové situaci na izraelské politické scéně, o svém stanovisku novináře informoval v době, kdy izraelský prezident Reuven Rivlin začíná vést s lídry parlamentních stran konzultace týkající se sestavením nové vlády. Lieberman trvá na vytvoření vlády široké koalice. Ta by měla podle jeho představ zahrnovat jak Netanyahův Likud, Gantzův blok Modrá a bílá a jím vedená strana Izrael, náš domov, která ve volbách získala 8 poslaneckých mandátů. Lieberman v neděli vysvětlil, že Netanyahuha nemůže podpořit jako kandidáta na premiéra, protože šéf Likudu je ochotný vytvořit koalici s ultraortodoxními stranami. Lieberman tyto subjekty podezřívá, že chtějí sekulární obyvatele Izraele chtějí je přinutit, aby se řídili náboženským právem. Takže tolik zhruba, to nejde to podstatný.
On ten Lieberman mě připomíná naši sociální demokracii. On tam má 8 mandátů a on to bude hrát tak, že bude nakonec premiérem on. Protože on je ten jazyček na vahách. A nehledě na to, že já nejsem vůbec žádný příznivec Netanyahua, ale pokud by Netanyahu nebyl premiérem, tak bude pravděpodobně trestně stíhán.
To za prvé.
Za skutečné zločiny, ne jako tady u nás za vymýšlené, ale skutečné zločiny. A tak udělá všechno proto, aby se tím premiérem stal znovu. A dokonce, protože Izraelci jsou bojovně naladění, hlavně proti Palestincům, protože tím tam dělají strašlivý, jako každý Arab, tak já mám takový dojem, že Netanyahu bude dělat všechno proto, ať se to Liebermanovi líbí nebo nelíbí, aby sehnal ten dostatečný počet těch poslanců a aby se tím premiérem stal znovu. Na druhou stranu, když si přečetl jsem si to, jak se chová ta jeho manželka, tak...
Tak si udělal
tak představu. Tak by byl docela rád, kdyby ho zavřeli, protože ona by se s ním svezla taky, by se na těch zločinech taky podílela. Jo.
Víš co, on udělal velkou chybu, nebo chybu, on k tomu, aby uspěl ve volbách co největším počtem mandátů, tak se obrátil i na ty ultraortodoxní strany. Jejich členové, víš, že je v Izraeli je vojenská povinnost, tak tito lidé nemusí. A zrovna tak se obrátil i na vegany a na všechny možné různé skupiny lidí a tím si myslím, jako i dost popudil právě ty ostatní takový sekulárně naladěné politiky, protože ti si uvědomují, že by právě mohl sklouznout až k tomu, že se budou skutečně tady řídit potom náboženským právem, protože ti ostatní jsou v podstatě sekulární, ten stát je sekulární. Takže k tomu, aby se to nezvrtlo do takových rozměrů, tak ten Lieberman je sekulárně naladěný a bude se snažit...
Každopádně ty ortodoxní, to jsou ty, co ty pejzatý pořád, co tam chodí, tak je to svinstvo, že na ně se nevztahuje všeobecná branná povinnost. To je v podstatě diskriminující. Proto taky oni nejsou moc oblíbení, protože oni ten sekularizující se způsob života Izraelců velice moc ostře kritizují a chtějí, aby to byli ty ortodoxní. Na druhou stranu mě vadí, že politik s 8 mandáty, ale to je demokracie, bohužel, bude rozhodovat o tom, kdo do toho premiéra bude dělat. Já jsem myslel, že Netanyahu, když teď je velice vstřícný k Putinovi, byl tam taky několikrát, tak to bylo ve snaze, protože přes 3 miliony lidí Izraelců mluví rusky. Prones to Putin na svém projevu.
Já jsem slyšela 2 miliony, ale tak možná, že víc.
Já jsem před 3 miliony. Uh-huh. Jo, ale to je jedno, jestli 2 nebo 3 miliony. Ale v 90. letech tam utíkali 100 000 Rusů, Židů do Izraele, takže tam tvoří snad nejsilnější komunitu vůbec. Jo? Tak jsem předpokládal, že tito Rusové, a je jedno, jestli je 2 nebo 3 miliony, nebo 2,5 milionu, že tito rusky hovořící Izraelci budou volit Netanyahua.
No tak to určitě ne. Ty právě budou volit Liebermana.
Ty budou volit právě toho Liebermana, a tady se asi přepočítal. Já jsem si myslel, že kvůli tomu tam jel. Jo, každopádně, on taky Netanyahu udělal jednu velkou chybu, protože řekl, že se nebude s Palestinou bavit a že Gaza bude, pásmo Gazy bude izraelský.
Ano, on to říkal v těch předvolebních řečech, že ještě rozšíří prostě hranice toho Izraele.
A to spoustu lidem, kteří nejsou válečníci, nejsou příznivci těch válek, tak ho to mohlo odhodnout. Uvidím, jak to dopadne. Každopádně Netanyahu se ukázal jako já ho nemusím, takhle to řeknu.
Je teďka v posti. Podíváme se dál na další zprávu. Když už teda jsme mluvili o tom Rusko. Rusko zajalo 160 severokorejských rybářů. Incident, který se neobešel bez střelby, naznačuje rizika eskalace v oblasti pohraničních vod v celé oblasti severovýchodní Asie. 160 severokorejských rybářů by mělo v pátek 20. září dorazit do ruského přístavu Nachodka, kde proti nim ruské úřady vznesou kriminální obvinění. V úterý 17. září lodě ruské pohraniční hlídky objevily několik severokorejských plavidel, jak loví v oblasti mělkých vod Japonského moře a v exkluzivní ekonomické zóně Ruska. Při zajišťování severokorejských lodí jedna z nich spustila na ruskou hlídku palbu, tvrdí ruská strana. Není jasné, jaká zbraň byla ke střelbě použita. Při střelbě měli být zraněni 3 ruští pohraničníci a celkem 9 pytláků. Jeden severokorejec zemřel. Severokorejci a jejich plavidla byla zatčena ruskými orgány. Moskva si následně pozvala ke konzultacím vysokého severokorejského diplomata, aby mu vyjádřila vážné obavy z toho, k čemu došlo. Rusko požaduje jasnější kroky od Severní Koreje, který by zamezili takovým incidentům. Severní Korea incident zatím nekomentovala. Incident je ukázkou křehké situace mezi Ruskem a Severní Koreou v oblasti teritoriálních vod. Pardon. Severokorejské lodě prý často vstupují do ruských vod se záminkou, že se zde skrývají před tajfuny. Podobný incident se stal asi před 14 dny a také v červenci. Ovšem ten úterní se liší tím, že při něm došlo ke střelbě. Podle ruského odborníka Konstantina Asmolova incident souvisí s tím, že se severokorejští pytláci stávají agresivnějšími spolu s tím, jak Rusko posílilo pohraniční hlídky v této oblasti. Zájem o tuto oblast ze strany pytláku je spojený s tím, že v ruských vodách je relativní bohatství ryb a krabů. Ruský Dálný východ je méně zalidněný ve srovnání se sousední Severní Koreou a Jižní Koreou, které mají navíc kuchyni s bohatou tradicí ryb a mořských plodů. Oslovení experti varují, že tento typ incidentů může eskalovat. A nejde jenom o Rusko a Severní Koreu. Čínské lodě se střetly s japonskými pobřežními hlídkami v oblasti ostrovů Senkaku. Obě země jsou zde v územním sporu. K incidentům došlo také v Jihočínském moři a ke střetům také došlo mezi lodními hlídkami Severní Koreje a Jižní Koreje v oblasti, kde je špatně definovaná námořní hranice a zároveň dost krabů k lovení. Tak článek je z portálu Argument.
Já jsem nedávno četl, že Severní Korea se potýká s nedostatkem potravinových zdrojů.
Po letošní úrodě.
Po letošní neúrodě. Druhá věc tam je, že přesně to, jak jsi četla, že tam je bohatá ta tradice, ty kuchyně, tak oni mají ty svý okolní svoje moře, mají bez ryb. Oni jich tam mají málo. Už to tam zkrátka vychytali. Takže oni chodí do těch vod, kde ty ryby jsou. Oni chodí za těma rybama. Oni chodí za tím úlovkem. No a samozřejmě tam v tom ruským výsostným území těch ryb je dost, protože to oni těch nemusí ulovit tolik. No a oni tam chodí v podstatě krást. No ale co mě zaráží, že ti Severokorejci, ti pytláci, v podstatě jsou to, oni jsou to normální rybáři, jo, který kaštou na moři.
To víš,
ani se tam Vladimír, nejsou namalovaný.
Nemají tam Schengen.
Nemají tam Schengen zaplávat. Tak, ale co mě zarazilo, že stříleli, jo.
Ano.
To mě zarazilo, že stříleli, protože si musí uvědomit, že rybářská loď nemůže konkurovat nějakému vojenskému plavidlu, nějakému hlídkovému členu, který je vybaven špičkovou technikou. Takže ono to je něco stejného. Teď se nedávno, když se setkali Putin s Xi Jinpingem, tak se tam řešili problémy kradení a na Dálném východě na čínsko-ruských hranicích, na té známé usurijské tajze, tak tam docházelo k častým útokům zase dřevopirátů z Číny, který tam kradli a káseli tam stovky hektarů, jo. Takže Xi Jinping slíbil, že tam posílí tu...
Prakticky neomezeně, co tam
rabovali. Neomezeně rabovali, protože tam je to málo osídlený a ty Rusové ty mají takovou hranici, že to nemůžou úplně dlouho, že to nemůžou hlídat, ale Xi Jinping slíbil, že tomu zamezí, tak uvidíme. No. A ti severokorejští piráti, oni si... No, piráti. No, řekneme, rybáři. Rybáři. Tak... Oni si totiž kašlou na to, co tam říká nějaký vůdce Kim, protože ten si nemůže dovolit si znepřátelit Čínu nebo Rusko, protože jinak by ta Amerika schlamstla.
To víš, v zápalu lovu.
Ale hlad je hlad.
Přesně tak. Jako pakliže tam měli nějaké naleziště, kde skutečně byl hojný výskyt a oni byli rádi, že něco ulovili.
No, přesně tak. Ano.
A pak kšeft je kšeft, že jo, zase další ještě věc, která v tom hraje také roli. Takže musí si to vyřešit tyto dvě země mezi sebou. Tak jako si to teda doufám vyřešil Xi Jinping s Putinem.
Já doufám, když že jsem, kvůli tomu tam
když si smažili spolo. Lívance u blíny.
A smažili si, ano, smažili si lívance, přesně tak. Ale já věřím, že se domluvili. Takže to asi by bylo dneska všechno.
Takže to byla poslední zpráva, byť tady ještě některé mám, ale dneska jsme se hodně věnovali tomu těm domácím zprávám, tak nám to trošku zabralo víc času. Takže do světa se podíváte, vážení milí posluchači, ve zprávách od Terezy Spencerové, které si můžete, pokud jste nečetli, vyslechnout. A pokud jste je četli, tak si pamatujte, že opakování je matka moudrosti a ty zprávy jsou od ní vždycky vtipné. Ze studia Beta a z komentovaných zpráv já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a i poslech dalších pořadů, které na vás čekají, a na brzké slyšení se těší s vámi Soňa Zikmundová.
Dobrou noc.
Celý ten prašivej, mizernej život, člověk, aby jen jak mezek dřel, odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl. Odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl. Krájím jeden den jako ten druhý, klacky pod nohy hází mě stát, člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej. Pokud v suchu a v teple chci bydlet, musím zadlužit rodinu svou, pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou. Koláče bez práce nejsou, přeci ví každej z vás, jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou a u prdele mají nás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou a u prdele mají nás.